Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kaikki oli hyvin ja ihanasti. Kaunista ja suuremmoista. Kunnes yhtäkkiä tapahtui kaikkien aikojen katastrofi. Koko maailma siitä hetkestä lähtien jo sai kuoleman tuomion. Se oli hirmuinen hetki. Paratiisissa me kaikki olimme läsnä ensimmäisessä ihmisparissa. Me olimme siellä, kun he lankesivat, käänsivät Jumalalle selkänsä. Jo silloin pystytettiin risti rikospaikalle. Jeesusta varten. Me kysymme tänään, miksi Jeesus? Jeesus oli jälleen saarnannut ja kansa kuunteli. Hän saarnasi niin kuin hän, jolla on kaikki viisaus. Kansaa tuli juoksu jalkaa Jeesuksen luokse. He olivat saaneet jo aikaisemmin kuulla, että tällä miehellä on annettava. Tuli ilta myöhä ja nälkä. Israelin kirjallisuuden ja alkukielen asiantuntija pastori Seppo Kangas kertoo, että paikalla oli Markuksen mainitseman 5000 miehen lisäksi noin lapset ja vaimot mukaan luettuina naiset, 20 000 henkilöä. Jeesuksen eteen tuotiin 5 leipää ja 2 kalaa. Juutalainen kirjallisuus kertoo, että ne olivat ohraleipiä. Ohraleivät eivät kelvanneet temppeliin vietäväksi. 5 kelvotonta leipää ja 2 maustekalaa. Millainen mies oli tämä Nasaretin puuseppä? Raamattu kertoo hänestä monellakin tavalla Johanneksen evankeliumin 1. luvussa muistamme tutut sanat. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Meille kerrotaan ilmestyskirjassa, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta yhä uudelleen ja uudelleen, mutta hän oli myöskin ensimmäinen ja viimeinen. Jesajan profeetia kertoo meille, että hän on väkevä Jumala. Jeesus on Jumala. Immanuel meidän kanssamme. Ihmisen poika, Jumalan poika, mutta Jumala. Ja siksi me voimme tänään täällä olla ristin juurella. Miksi Jeesus? Siksi, koska tarvittiin Jumala Jeesus. Tarvittiin Jumala, joka yksin voi maksaa velkamme. Ei riittänyt ihmisen poika. Ei riittänyt Jumalan poika. Tarvittiin Jumala. Jumala oli Jumalassa, kun Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jeesus Jumalana antaa aivan uuden mahdollisuuden ja näköalan meidän elämäämme. Kaikki voipaa. Ristillä hän sen näytti todeksi. Miksi Jeesus? Me tapaamme Johanneksen 3. luvussa mielenkiintoisen miehen, Nikodemuksen. Juutalainen kirjallisuus kertoo paljonkin Nikodemuksesta. Ensinnäkin hän oli juutalaisen tilaston mukaan 3. rikkain juutalainen. Hän oli fariseus. Ja fariseus tarkoittaa onnellisesti muista irti pysyvä. He olivat onnellisia omassa joukossaan ja onnistumisessaan. Nikodemuksen koko elämän energia menee onnistumiseen. Ajatelkaa, onnistunut mies tulee kuitenkin Jeesuksen luo. Eivät variseukset tulleet Jeesuksen luo missään muussa mielessä kuin kiusatakseen Jeesusta ja saadakseen hänet kiinni Jumalan pilkasta. Mutta Nikodemus tulee. Jotenkin rivien välistä kuulen, kuinka onnistumiseen väsynyt mies tulee Jeesuksen luokse. Ja epävarma, mahtaako se sittenkään riittää? Mahdanko sittenkään olla suosittu ja hyväksytty? Vaikka olen onnistunut, olenko riittävästi onnistunut? Jeesus oli aikansa perusliituraita, jolla on kaikki ja kuitenkin jotakin puuttuu. Nikodemus kuului hengellisiin pullistelijoihin, jotka kuitenkin tänäkin aikana huutavat kuin pieni lapsi, miten saisin elämästä kiinni. Nikodemuksella oli kaikki, ja kuitenkin jotakin puuttui. Onnistumiseen väsynyt mies tulee Jeesuksen luo. Me kuulimme alussa, kuinka Jeesukselle kelpaa kelpaamaton. 5 ohraleipää, 2 maustekalaa, ja se siunaantui niin, että jäi vielä tähteeksikin. Jeesukselle kelpaa pieni, alimittainen, kelpaamaton ihmissydän. Sellainen epäonnistuja hylky, niin kuin jotkut sanovat. Ei tuosta mitään tule, mutta Jeesukselle kelpaa ja siunaantuu. Nikodemus sai kokea, että se mikä on väsynyttä ja vanhaa ja onnistunutta, siihen tulee nyt aivan uusi vaihe. Hän kuulee sanoman uudesti syntymisestä. Tänä aikana on mielenkiintoista kuulla ja pelottavaa havaita, kuinka niin herkästi evankeliumista tulee rokote todellista ja aitoa evankeliumia vastaan. Minullakin on kiusaus kääriä Kristuksen evankeliumi niin miellyttävään pakettiin, että se kelpaisi mahdollisimman monelle. Mutta Kristuksen evankeliumi, se ärsyttää ja satuttaa aina itseriittoista ihmistä, joka haluaa autuutensakin järjestää omilla ehdoillaan. Olen usein ajatellut kahta väittämää, joista kumpikaan ei mielestäni pidä paikkaansa. Toinen on se, että ihminen ei voi tehdä mitään pelastuksensa asiassa. Ja toinen on se, että ihminen voi tehdä kaiken. Mikä on ihmisen teko? Mitä Nikodemuksen tuli tehdä, että hän pääsi omistamaan sen, mitä Jeesus sanoi? Totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Meidän kaikkien Nikodemuksien, kaikkien teko on se, että ojennan köyhän tyhjän käteni rikasta antajaa kohti. Ja hän antaa siihen lahjan, kun huudan Herraa auttamaan. Kaikki, jotka huutavat avuksi Herran nimeä, pelastuvat, sanoo roomalaiskirjeessä Paavali, armosta pelastettu. Se on ihmisen teko. Huutaa avuksi Herran nimeä. Siinä on parannus. Siinä on synnin tunnustus. Ja on syytä muistaa, että minun synnin tunnustukseni, minun parannukseni, minun kyyneleeni, kaikki tarvitsevat Jeesuksen veren puhdistusta. Siitä ei tule ansiota, mutta minun tulee ojentaa käteni rikasta antajaa kohti ja ottaa vastaan lahja. Jotkut esimerkiksi syövät pizzaa niin, että jää se reuna, niin kuin tässä on jäänyt. Usein se on kova ja kuivahko. Ja monet käyttävät tällaista menetelmää monissakin asioissa. Otetaan se, mikä on mieluista ja pehmeää ja mehukasta. Kun ajattelemme tätä uskon ihmeellisyyttä, Jeesuksen vastaanottamista, niin se ei merkitse sitä, että jotakin Jeesuksesta. Ei se sitä ole, että Herra, anna anteeksi antamus, kiitos, sitten ei muuta. Kun otetaan vastaan pelastuksen lahja, siinä Pyhä Henki antaa Kristuksen. Kokonaisen Kristuksen. Tästä kirjoittaa mielenkiintoisella tavalla Johannes kirjessään. Ensimmäisessä kirjeessä luvussa 2, jakeessa 5. Mutta joka noudattaa hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Armosta pääsemme yhteyteen noudattamaan Jumalan sanaa, joka sekin on armoa. Miksi Jeesus? Me sunnuntaina saamme kuulla, miten jaksaa, kun ne jaksa. Mutta jo nyt jotain katsomme siitä, miten joskus on niin väsynyt ja niin tukkoinen tilanne, että miten tästä oikein jatketaan. Job, meille kaikille tuttu kärsimyksen mies, tuskaili ja kyseli ja kapinoi ja kiukutteli Jumalaa vastaan. Me luemme Jobin kirjasta mielenkiintoiset jakeet luvusta 23, 1-3. Tänäkin päivänä ajatukseni nousevat kapinaan. Murehtiminen vie minulta voimat. Ja sitten, kumpa tietäisin, mistä hänet voin löytää? Miten pääsen sinne, missä hän asuu? Tämä on monen tuska ihmisen kysymys. Missä Jumala asuu? Mistä löytäisin tien hänen luokseen? Monet ovat niin kuin Saima Harmaja kertoo runossaan. Ota siipeni murtuneet. Olen lentänyt liian kauan, olen lentänyt eksyksiin. On etsitty, on lennetty sinne ja tänne, missä sinä Jumala olet, kun et vastaa ja tällä tavalla johdatat. Jumala vastaa, missä hän asuu. Jesajan kirjan 57 ja 15 me kuulemme Herran vastauksen. Korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, hän sanoo, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jumalalla on kaksi osoitetta. Korkeudessa ja pyhyydessä, missä minä en ole. Ja sitten se slummikämpän osoite. Se särkynyt, alimittainen pieni. Se, jossa minä olen läsnä. Raamatusta saamme sellaisen kuvan, että Jeesus on usein matkoilla. Hän on yhtä aikaa korkeuksissa, mutta yhtä aikaa etsimässä sydämiä ja kolkuttelemassa särkyneitä sydämiä. Hänen tehtävänsä on etsiä kotia. Hän ei tule tupatarkastukselle, vaan hän tulee tuomaan lahjan itsensä. Siellä, missä sinun mielestäsi, ehkä täällä sydämessäsi, ei ole mitään siistiä, puhdasta, ei mitään siivottua valmiiksi, sinne Jeesus haluaa tulla. Kenenkään elämä ei ole niin sekaisin, etteikö Jeesus saisi sitä järjestykseen. Siksi Jeesus. Hän armahtaa ja rakastaa. Siksi Jeesus. Koska meistä ei ollut itseämme auttamaan. Jeesus osoittaa, että meidän yrityksemme päästä Jumalan lapseksi on vähän samaa kuin elefantti hyppäisi korkeutta, pomppu ei nouse. Mutta Jeesuksella onnistui kaikki. Risti on siitä todistuksena. Ja sitten, miksi Jeesus? Raamatussa on mielenkiintoinen kuva Jesajan kirjassa, luen sen vanhasta käännöksestä, luvusta 61. Jumala on valtuuttanut Jeesuksen tiettyyn tehtävään. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaan nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Tässä on ihania lupauksia, mutta sitten se, mikä särähtää, koston päivä. Tämä on se sana, jonka olemme niin kovasti väärin tulkinneet, että Jumala kostaa. Olen halunnut selvittää tämän asian. Ja olen saanut selville, että missään vanhassa testamentissa ei puhuta kostamisesta niin kuin se on käännetty meidän raamatussamme. Se sana, joka Jesajan kirjassa esiintyy, on napakoni. Ja se tarkoittaa tasaamista, vastuuseen joutumista elämästään. Meille vain nousee esteeksi sen näköharha, että me luulemme elämän olevan kaikki. Kehto ja hauta, mutta ei ole. Jumala on luonut meidät jokaisen tilivastuuseen elämästämme. Joku sanoo, että kun hänellä menee aina niin hyvin, ei mene. Me joudumme vastaamaan elämästämme. Saarnaaja kertoo, että me saamme kyllä valita ja toimia niin kuin haluamme, mutta sitten se kaikkein inhoittavin mutta. Tiedä, Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. Jumalan vanhuskaaseen oikeaan mielisyyteen kuuluu, että jokainen saa tekojensa mukaan. Miksi Jeesus? Malakian kirjassa kerrotaan meille, kuinka kaikki on kirjoitettu kirjaan. Daniel kertoo meille, kuinka vanha ikäinen istuutui ja kirjat avattiin. Siellä on kaikki minusta. Siellä on kaikki ajatuksienkin aivoitukset, syntiin johtavat suunnitelmat. Mutta sitten, mitä siellä myös on? Meille kerrotaan Danielin kirjassa 7. luvussa, että sinne ilmestyi ihmisen näköinen. Sinne tuli Jeesus. Me katsomme nyt vielä Sakarian kirjasta, kuinka Sakarias sai näyn ylipappi Joosuasta. Sen 3. luvusta luemme. Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puen sinut juhlavaatteisiin. Kun minun asiani käsitellään tuomioistuimessa, niin tulee Jeesus, joka näyttää Jumalalle tositteen velkani maksusta. Siinä on hänen kättensä hipiään minun nimeni kirjoitettu. Miljardien ihmisten nimet. Ja jokainen, joka turvautuu tähän puolustajaan, kaiken täyttäjään, saa varmuuden siitä niin kuin Joosua. Nimittäin nämä Joosuan vaatteet alkukielessä olivat niin likaiset, että siinä käytetään samaa sanaa kuin ihmisen ulostetta kuvaavassa ilmaisussa. Vahvasti likaiset, inhoittavat. Niitä vaatteita ei siinä pesty, vaan ne vaihdettiin. Ja mikä oli tämä vaate, jonka Joosua sai? Ja kuka sen antoi? Jesajan 61 ja 10 luemme. Minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoo minut vanhuskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen, tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpaansa. Me olemme kaikki täällä Kristuksen morsiamia. Me olemme ihania, koska me saamme tänäkin iltana Jeesuksen vaatteeksemme uskon kautta. Synti ei merkitse mitään, vaikka se olisi kuin ulostetta, vaikka se olisi vaikeaa, jotakin pimeää, mitä en koskaan ole kenellekään uskaltanut kertoa. Mutta Jeesus on enemmän. Hän on aina huikaisevasti enemmän kuin kaikki maailman synti yhteensä. Hän on voimallinen tänäänkin. Hän on rakastava tänäänkin ja sanoo, minä puetan sinut uusiin vaatteisiin. Se on minun ansioni. Se on se, mitä minä olen tehnyt ja minä olen. Jumala itse tulee vaatteeksi sinulle ja minulle. Ja samaan aikaan, sama kielikuva toisinpäin, veri puhdistaa inhoittavaankin lian. Meidän ongelmamme ei ole synti, vaan meidän ongelmamme on se, että täällä olisi syntisiä. Jos me olemme onnistuneita, jos koko elämän energia menee onnistumiseen, Jeesus ei voi auttaa. Mutta jos meille käy niin kuin Nikodemukselle kävi, kun hän pysähtyi pyhän hengen piirtämän Kristuksen edessä, että sittenkin se ei riitä, tarvitaan jotakin, niin silloin sinulle voi tulla hengellisestä rutiinista, tavanomaisuudesta elävä Jeesus-kokemus, jossa Jeesus Kristus vakuuttaa, että ristin Herra, hänen verensä ja voittonsa on aina sinun vaatteesi puhtaan puvun takeena. Ei koskaan elämässäsi voi tapahtua niin vaikeaa, niin inhoittavaa, niin onnetonta, ettäkö katuvan Jumala käännyttäisi tyhjin toimin pois. Sitä Jeesus Jumala ei tee. Siihen hän ei pysty. Oli poikani häät. Ja ajattelin, että hän ansaitsee hyvän täytekakun. En keskittynyt niinkään ulkoiseen asuun, vaan siihen makuun. Ja menin paikalliseen leipomoon ja ostin purtiloita ja makuaineita ja pusseja. Ja niitä oli paljon. Otin sen vadelma mansikka täytteen, sen valtavan ison astian ja pieniä kippoja ja lusikoita. Ja otin aina osan siitä lusikalla ja laitoin tuosta. Ja vaimo oli vieressä ja maistoi, kun tökkäsin pikkulusikan suuhun. Hän sanoi, että aika hyvä, parempaa. Mutta noin puolen tunnin jälkeen sanoi, että huonompaa. Ei, nyt menee huonompaan suuntaan. Ja piti jo lähteäkin valmistamaan sitä kakkua. Ja minä katsoin kaappia ja samat pullot, ei. Sitten minä varmistuin, että Aila ei ole paikalla ja nappasin erään purkin ja otin vähän sitä vadelman mansikkaa täytettä ja laitoin eräästä pullosta, sanomatta mitään vaimolle ja sitten annoin maistaa. Nyt se löytyi, sanoi Aila. Arvatkaa mitä se oli. Rakuuna viini etikka. Silloin tuli mieleeni teksti Matteuksen evankeliumista. Siellä Matteus on tallentanut Jeesuksen omat sanat, kun hän sanoi Matteuksen evankeliumin 11 ja 19. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Ajattelin, että miten ihmeellistä, kuinka syntinen, kuinka se rakunaviinietikka saa Jeesuksesta parhaimman maun irti. Syntinen ja pyhä Jumala sopivat yhteen. Jeesus saa sen kaiken irti itsestään, kun hän saa sen syntisen, jota hän kaipaa, etsiä ja rakastaa itselleen. Kaikkein suurin ongelma on se, että me emme tajua, miten huonosti Jeesus voi, kun hän ei saa omakseen niitä, joita hän tuli etsimään ja pelastamaan. Miksi Jeesus? Siksi, että totta olisi se sana rististähän Jumalan voima. Se on ainoa pelastus se, mitä ristillä tapahtui. Ainoa ratkaisu syntiselle, joka tarvitsee vapahtajaa. Elämänsä kaikki päivät. Siksi Jeesus, rukoilemme. Kiitos Herra, että jos täällä on tänään joku ystävä, joka haluaa uuden kokemuksen vapahtajasta, uuden kokemuksen siitä työstä, jonka Jeesus loppuun suoritti. Siitä, että jos onnistumista on ollut ja yritystä onnistumisen kautta saavuttaa, Herra, tuo tänne vaikka rukouspalveluun tämä ystävä, joka voisi kokea, mitä on olla, kun väsynyt ja onnistunut vaihtuu Jeesuksen onnistumiseen, hänen verensä voimaan. Herra, kiitos siitä, että sinä olet elävä, ihmeellinen Jumala. Siksi olet tullut tänne tänäkin iltana tähän maailmaan, että me voisimme nähdä suuruutesi ja elää suuresta Jumalasta, armosta armoon, kaikki päivät, jokainen hetki, Jeesuksen nimessä. Aamen.